Бесік жыры. Адамның еске түссе есіл күні, есіне түсе декен бесік жыры. Жадымнан оқта текте шығып кетсе, анашым, айналайын кешір мені. Адамның еске түссе есіл күні, есіне түсе декен бесік жыры. Жадымнан оқта текте шығып кетсе, анашым, айналайын кешір мұны. Қоңыр тау, қоңыр өзен сырылдаған. Қоңыр тау, қоңыр өзен сарылдаған. Келеді алыстан сол сарынмаған. Өзінім естілгендей өзім анық. Бір кезде бесігім де шырылдаған. Бесігім, қасиетім, кешір мені. Өмірдің заңы ғой бұл көшірмелі. Қайтарем құндағыма мүмкін болса, көкжиек жеткізбейді ау көсілмелі. Дүниеде саған нені теңгермені? Дүниеде саған нені теңгеремін? Қалды ғой сәбилігім сенде менің. Естілші тағы да бір бесік жырым, қысып тұр қаталатып шөлдегенің. Бесік жыр, аппақ сүтім жарықтығым, сенедің жарық жұлдыз жарық күнім. Жетсеңші омырауыңнан ескейін, қабатын қалың түннің жарып бүгін. Айналып аспандағы күміс айға, сәулесін түсіргенде үміт айна. Тұрушың қарашыды күңірентіп, байғыздың сұңқылдаса үні сайда. Тыңдатып тау күбірін, мал дүбірін, өзен су жастардың жаңғырығын, қасықтай көкірегіме құятынсың. Әкеліп табиғаттың барлығынын. Қағып бір қымбатты, мұңлы ырғақты, құйтымдай қоңырау жүрек күмбір қақты, үзіліп кетем бе деп үрейленем, кенеттен қағып қалсам бір күн қатты. Көп жылдар құлағыма шалынбаған, сусып тұр балдай тәтті сарынға жан. Самал жел, жалынамын жеткізіп бер. Анамның әлдейлеген әнін маған.